คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะ
ค่ะวันนี้เป็นวันพ่อแห่งชาตินะคะแล้วก็ยังเป็นวันชาติด้วยมีกิจกรรมสำคัญที่เกิดขึ้นในประเทศไทยอย่างไรบ้างคะ
กิจกรรมในวันพ่อแห่งชาติที่จัดขึ้นในประเทศไทยนั้นจัดขึ้นในทุกจังหวัดทั่วประเทศนะคะแต่ไฮไลท์สำคัญนั้นอยู่ที่ส่วนกลางก็คือบริเวณท้องสนามหลวงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้นำบรรดาข้าราชการคณะรัฐมนตรีเข้าร่วมในพิธีกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในบริเวณพื้นที่ของท้องสนามหลวงนะคะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในขณะเดียวกันที่ทุกจังหวัดนั้นมีการจัดกิจกรรมจิตอาสาและก็จัดนิทรรศการเช่นกันค่ะเพราะว่าวันนี้ไม่ใช่แค่เฉพาะว่าจะเป็นวันพ่อแห่งชาติและเป็นวันชาติเท่านั้นยังถือเป็นวันดินโลกด้วยที่องค์การสหประชาชาติให้การยกย่องเป็นวันดินโลกก็จะมีนิทรรศการเกี่ยวกับวันดินโลกเกิดขึ้นในทุกพื้นที่นายกรัฐมนตรีวันนี้ที่ได้ทำกิจกรรมจิตอาสาบอกว่าไม่ว่าจะเป็นวันที่5หรือวันไหนๆคนไทยทุกคนก็ระลึกถึงในหลวงรัชกาลที่9เสมอและขอให้คนไทยทุกคนร่วมกันอธิษฐานทำความดีเพื่อแผ่นดินไทยทำรงไว้ซึ่งความรักชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนทุกคนสามารถทำความดีได้ด้วยการไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับประเทศไทยอีกหนึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วก็สร้างสีสันสำหรับวันพ่อแห่งชาติวันนี้ก็คือ Twitter ได้มีการเปิดตัวอีโมจิพิเศษที่เป็นรูปแผนที่ประเทศไทยเป็นสีธงชาติไทยค่ะเพื่อเป็นการร่วมกันเฉลิมฉลองวันชาติและวันพ่อค่ะโดยบริษัท Twitter ได้ร่วมกันกับกรมประชาสัมพันธ์ฉลองวันสำคัญของประชาชนชาวไทยให้มีรูปแบบของอีโมจิรูปแบบพิเศษขึ้นมาอีโมจินี้เป็นลักษณะของแผนที่ประเทศไทยชูสีแดงสีขาวและสีน้ำเงินซึ่งเป็นสีของธงชาติไทยและก็จะแสดงผลอัตโนมัติเมื่อเราติดแฮชแท็กทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในคำว่าวันพ่อวันพ่อแห่งชาติวันชาติวันชาติไทยหรือแม้กระทั่งภาษาอังกฤษที่บอกว่า Thai National Day Thai Father Day ทั้งหมดนี้ก็จะขึ้นเป็นภาพอีโมจิที่เป็นลวดลายพิเศษที่เกิดขึ้นในวันนี้ค่ะ
ค่ะไปถึงเรื่องปัญหาสถานการณ์การเมืองในประเทศนะคะกับกรณีการประชุมสภาที่พบว่ามีส.ส.ที่ถูกเรียกว่ากลุ่มงูเห่าจากฝ่ายค้านไปสนับสนุนฝ่ายรัฐบาลทางฝ่ายรัฐบาลนั้นให้ความเห็นเรื่องนี้อย่างไรคะ
เรื่องนี้ทางฝ่ายรัฐบาลเองออกมาปฏิเสธชัดเจนนะคะบอกว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการไปซื้อตัวส.ส.เหล่านั้นแม้ว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลก่อนหน้านี้ค่ะว่ากลุ่มส.ส.ที่เตรียมไปสังกัดในส่วนของให้การสนับสนุนพรรครัฐบาลนั้นได้รับเงินในการสนับสนุนถึงหลัก10ล้านบาทก็ตามค่ะซึ่งนายสนธิระสนธิจิระวงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐและก็เป็นแกนนำในส่วนของรัฐบาลบอกเลยค่ะว่าในเรื่องของการโหวตในที่ประชุมอาคารรัฐสภาแม้ว่าตอนแรกส.ส.ของฝ่ายรัฐบาลจะโหวตแพ้และทำให้การประชุมสภานั้นต้องล่มถึง2ครั้งแต่เมื่อมีการพูดคุยกันในส่วนของฝ่ายฝั่งรัฐบาลก็เริ่มที่จะเข้าใจมากขึ้นว่างานสภานั้นถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญรัฐมนตรีบางรายที่ติดภารกิจอยู่นอกพื้นที่ก็จำเป็นจะต้องเข้าสภาเพื่อจะได้ลงมติในเสียงและจะทำให้เสียงของรัฐบาลนั้นไม่แพ้ฝ่ายค้านอีกส่วนที่หลายคนมองว่าฝ่ายค้านส่วนหนึ่งมาร่วมกันกับฝ่ายรัฐบาลนั้นยืนยันว่าเป็นสิทธิเสรีภาพของแต่ละคนแม้ว่าจะมีการออกมาระบุว่ามีการล็อบบี้เสียงฝ่ายค้านด้วยเงินจำนวนถึง8หลักก็ตามแต่ยืนยันว่าส.ส.กลุ่มเหล่านี้ไม่ใช่ส.ส.กลุ่มงูเห่าที่ไม่มีทิศทางทางการเมืองของตนเองทุกคนล้วนแล้วแต่มีศักดิ์มีสีของตนเองแล้วก็มีวิธีการทำงานที่ชัดเจนอย่างไรก็ตามสิ่งที่ต้องจับตาดูต่อจากนี้ค่ะก็คือว่าหลังจากนี้แล้วหากมีการประชุมครั้งสำคัญเกิดขึ้นอีกอย่างเช่นกรณีการพิจารณาเรื่องของการตั้งกรรมธิการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือแม้กระทั่งกับกรณีการพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีจะมีปัญหากรณีส.ส.ของฝ่ายรัฐบาลเสียงไม่พอจนกระทั่งจะต้องไปขอความร่วมมือจากส.ส.ฝ่ายค้านอีกหรือไม่อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเพราะนายกรัฐมนตรีเคยระบุไว้นะคะว่าถ้าหากยังมีปัญหากับกรณีนี้อีกอาจจะส่งผลให้เกิดการยุบสภาได้ค่ะ
ค่ะและนอกจากทางฝ่ายค้านจะตรวจสอบกลุ่มส.ส.งูเห่านี้แล้วจะมีแนวทางอย่างอื่นอีกหรือไม่คะที่จะดำเนินการกับส.ส.กลุ่มนี้คะ
ในส่วนของสสทั้งหมดนี้ตามรัฐธรรมนูญกำหนดไว้แบบนี้ค่ะว่าถ้าสสรายใดก็แล้วแต่ไม่ได้ทำตามมติของพรรคการเมืองที่ตัวเองสังกัดอยู่พรรคการเมืองพรรคนั้นสามารถขับสสเหล่านี้ออกจากพรรคตัวเองได้หรือแม้กระทั่งว่าสามารถตั้งกรรมการสอบจริยธรรมระเบียบข้อบังคับการประชุมของพรรคตัวเองได้แต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะที่ผ่านมาเคยพบว่ามีส.ส.กลุ่มงูเห่าเกิดขึ้นในส่วนของพรรคอนาคตใหม่และพรรคเศรษฐกิจใหม่มาก่อนหน้านี้แล้วกับการโหวตครั้งก่อนแต่ก็ไม่พบว่ามีการขับส.ส.รายใดออกจากพรรคมีเพียงการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนจริยธรรมซึ่งหากส.ส.ถูกขับออกจากพรรคมีมติจากคณะกรรมการบริหารชัดเจนจะมีกรอบเวลาทั้งหมด60วันค่ะคือ2เดือนในการที่จะเดินหน้าเพื่อจะไปหาพรรคการเมืองใหม่ของตนเองในการสังกัดเข้าร่วมพรรคต่อไปซึ่งหากว่าหาพรรคสังกัดใหม่ได้ก็เท่ากับว่ายังคงเป็นส.ส.ต่อไปไม่ขาดสมาชิกภาพดังนั้นเมื่อส.ส.ที่ถูกขับออกจากพรรคแล้วสามารถจะไปหาพรรคใหม่ลงได้ก็เลยทำให้ในส่วนของพรรคเดิมที่ยังคงมีส.ส.ตัวเองอยู่ยังคงกั๊กอยู่ค่ะไม่มีมติขับส.ส.พรรคตัวเองออกไปแต่ก็จะมีบทลงโทษอื่นๆที่ว่ากันไปในแต่ละพรรคคราวนี้ควรจะต้องพิจารณาดูว่าจะมีส.ส.รายใดหรือไม่ที่จะถูกขับออกจากพรรคตัวเองเพราะว่ากลุ่มที่ไปสนับสนุนฝ่ายรัฐบาลนั้นมีทั้งในส่วนของพรรคเพื่อไทยพรรคเศรษฐกิจใหม่พรรคอนาคตใหม่และก็พรรคประชาชาติซึ่งถือเป็น4ใน7พรรคฝ่ายค้านที่ร่วมกันอยู่ในตอนนี้ค่ะดิฉันชาดาสมบูรณ์ผลรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยรายงานจากกรุงเทพมหานครค่ะ
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast Google Podcast Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ